Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund të amposht askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju, e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e a i nuk u hodhë në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen i pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Miratohet plani i dytë antiernja në Senatin Amerikan me qëllim parandalimin e heqjes së sanksioneve të gardës revolucionare. Plani i dytë antiernja në Senatin Amerikan u miratua ndërkohë që bisedim në Vienë në pritje të vendimit politik të Washingtonit për disa çështje të rëndësishme dhe të mbetura. Ky plan ka për qëllim parandalimin e heqjes së sanksioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj gardës revolucionare islamike. Heqja e këtyre sanksioneve parashikohet nëse Joe Biden merr vendim për rikthim në marrëveshje mbrëmëtare. Sipas agjencisë në Teleme, ky plan anti-iranian, pavarësisht pretendimeve të administratës aktuale amerikane se dëshiron të kthehet në marrëveshje mbrëmëtare, në përputhje me kërkesat e tepruara të Washingtonit dhe politikën e tij të vazhdueshme për avancimin e diplomacisë së presionit maksimal, u propozuan nga senatori James dhe u miratuan nga Senati Amerikan. Plani i senatorit anti-iranian u miratuan me 62 vota pro dhe 30 kundër, duke kërkuar qeverisë demokratike të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden të mbajë në listën e të arsyequar organizatave të huaja terroriste Gardën Revolucionare të Iranit. Ky plan anti-iranian synon të përfshijë çështjet pas kryerjes së çdo marrëveshje të Washingtonit për të kthyer në marrëveshje mbrëmëtare dhe për të parandaluar heqjen e sanksioneve nga Gardës Revolucionare të Iranit. Plani anti-iranian, i cili thuhet nuk është i detyrueshëm për qeverinë e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, kërkon përfshirjen e parakushteve për aktivitetet raketore të Iranit në Marrëveshjen e Re, nga frika e programit të parandalimit të mbrojtjes së Iranit i cili po përmirësohet nga dita në ditë. Senati i Shtetit të Bashkuar të Amerikës dje me orë lokale miratoi plan të ngjashëm për të ruajtur sanksionet kundër Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit, me qëllim kufizimin e kësaj banke në bashkëpunimin me Kinën. Kolonët sionist sulmojnë Xhamin Al-Aqsa. Kolonët e regjimit sionist kanë sulmuar Xhamin Al-Aqsa me rastin e përvitorit të pushtimit të Palestinës, sipas agjencisë lajme Fars. Një grup i kolonëve sionistë këtë javë u bëri thirrje sionistëve që të shkojnë në Xhamin Al-Aqsa me rastin e asaj që quhet dita e pavarësisë. Regjimi sionist edhe më herët ka sulmuar Xhamin Al-Aqsa nga porta e perëndimore e tij. Për këtë qëllim grupi i parë kolonëve sionistë kanë hyrë në Xhamin Al-Aqsa. Në këtë drejtim lëvizë Fatah shpalli gatishmërinë publike dhe u bëri thirrje të gjithëve që të vinë në zonat e kontakt në qytetet Kosë dhe në Xhamin Al-Aqsa. Si pas agjensisë informative të lajmëve Right Today, lëvizja ka thënë në një deklaratë se kundërshton agresion regjimi sionist kundër Kosit, Xhaminit dhe të gjitha provincat e tjera në bregun perëndimor të lumit Jordan, dhe ka kërkuar përballje me të tilla veprime me mjete të disponueshme të garantuar nga ligjin ndërkombëtar. Lëvizja Fatah u bëri thirrje palestinezëve që të vazhdojnë të falen në Xhamin Al-Aqsa dhe të ngrenë flamurin palestinez në borët e saj, duke i rezistuar kështu sulmeve të gjera nga kolonat sionist. Lëvizja theksoi se Uniteti i Gjakut dhe Fati palestinez kundërshtoi të gjitha përpjekjet e regjimit sionist për të shkatëruar këtë unitet, duke deklaruar se Kotsi është zemra e Palestinës dhe bregu perëndimor dhe Gaza janë krahët e saj. Republika Islamike e Iranit bën thirrje për një përpjekje të organizatës së Kombeve Bashkuara për të përballur me efektet negative të sanksioneve mbi popujt. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve Bashkuara, duke i quajtur sanksionet një veprim që janë në kundërshtim me parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës humanitare të kartës së organizatës së Kombeve Bashkuara, bëri thirrje për përpjekje të vazhdueshme nga Departamenti i Komunikimit Global në Organizatën e Kombeve Bashkuara për të menaxhuar efektet negative të sanksioneve të njëanshme ndaj vendeve të synuara nga sanksione dhe popujve apo njerëzve të zakonshëm. Sipas agjencisë IRNA të lajme, Majid Takht Ravanchi, ambasador i Republikës Islamike të Iranit dhe përfaqësues i përhershëm në Organizatën e Kombeve Bashkuara, në një fjalim në Komitetin e Inteligjencës së Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, takim që u mbaj ditën mërkurës sipas orës lokale, duke dënuar sanksionet e njëanshme të paligjshme, tham: "Këto sanksione rrisin problemet ekonomike, tregtare dhe financiare për vendet nën sanksione dhe ndërkohë do bësojnë rritjen ekonomike të këtyre vendeve, pengojnë qasjen në pajisje mjekësore dhe lënë të para, duke kufizuar aksesin në burime të huaja financiare." Majid Takht Ravanchi, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në vazhdim të fjalës së tij për ushqyesim për fenomenin e rritjes të islamofobisë në perëndim dhe tha: "Është kohë që komuniteti ndërkombëtar të marrë masat e nevojshme për të luftuar dhe përballur me islamofobinë dhe shkeljet e drejtave themelore të muslimanëve." Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara gjithashtu vuri në dukje rëndësinë dhe popularitetin e gjuhës persian në një shumë vende të rajonit dhe tha: "Sekretariati i Organizatës së Kombeve Bashkuara është i përkushtuar në përpjekjet e tij për të siguruar shpërndarjen e produkteve të ndryshëm mediatike në të gjitha gjuhët zyrtare dhe jo zyrtare të Organizatës së Kombeve Bashkuara, duke përfshirë këtu edhe gjuhën perse, e cila flitet nga më shumë se 120 milion njerëz në barë botën dhe gjerësish rrënjë dhe kulturës dhe qytëritim të madhë dhe vëshburim mjë kuptimi dhe solidariteti mes shumë kombeve në botë." Sekretari Guterres, problemi i sigurisë ushqimore në botë nuk mund të zgjidhet pa eksportet e Rusisë dhe të Ukrainës. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuar Antonio Guterres ka thënë se problemi i sigurisë botërore të ushqimit nuk mund të zgjidhet pa ringjallur prodhimin bujqësor të Ukrainës dhe pa eksportimin e produkteve ushqimore dhe plerave ruse në tregun botëror. Hetimet tregojnë se lufta në Ukrainë po e përkeqëson situatën, ka thënë sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuar Guterres. Pa rivendosin e prodhimi bujësor në Ukrajin dhe pa eksportin e produkte ushqimore dhe plerave ruse dhe Ukrani inëse në tregje botërore, nuk mund të ketë një zgjidhje reale për problemin e sigurisë globale të ushqimit. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ashtoi se lufta ka përkeqësuar krizën e trefiqe për shkatëron sistemi globale të ushqimit, energjisë dhe ato financiare për vendet në zhvillim. Si pas raportet të fundit të Bankës Botërore, lufta në Ukrajin ka shkaktuar një tronditë të madhe në tregjit e madhëve dhe shmimet e gruri parashikon të rritin në me më shumë se 20% që është niveli më i lartë gjatë këti viti. Rusia dhe Ukraina kanë llogaritur rreth 1/4 eksportet botërore të grurit në vitet e fundit. Eksportet nga Ukraina kanë ngesur për shkak të mbylljes së të gjitha porteve të Ukrainës në detin e zi, të cila përbën rreth 90% të eksportëve të grurit nga Ukraina. Blen theksohet se tashmë lufta në Ukrainë ka hyrë në ditën e saj të 72. Pentagoni i Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë trajnuar deri më tani 23,000 trupa ukrainase. Një punonjës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon ka deklaruar se Amerika ka trajnuar më shumë se 23,000 trupa ukrainase që nga viti 2015. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë trajnuar më shumë se 23,000 trupa ukrainase nga viti 2015 deri në janar 2022, njoftoi agjencia lajme merë duke cituar rrjetin televiziv të lajmeve Sputnik. Që nga fillimi i misionit të grupit të trajnimit shumë komësh të përbashkët të Ukrainës, deri në janar 2022 ne kemi gjithse 23,000 forca të armëtosur të Ukrainës nga 17 batalionet të ndryshme dhe 11 brigada, tha General Joseph Hilbert, një zyrtar i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Ai vuri në dukje se Amerika u ka dhënë atyre trajnimet e duhura dhe ka zhvilluar stërvitje ushtarake të përbashkëta me ta. Pentagoni ka investuar 126 miliard milion dollar në trajnime personelit ushtarak të Ukrainës që nga fillimi i misionit në vitin 2015, tha zyrtari i Pentagonit. Burime mediatike thonë gjithashtu se vendi aktualisht po trajnon një grup të dytë prej rreth 50 instruktorësh ushtarak Ukrainës për të punuar me radar automjete të blinduara, të cilat janë dërguar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kiev. Ministri i Jashtëm i Iranit kërkon Suedis lirimin e mjeshtrit të Hamidnurij. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian ka kërkuar lirimin e mjeshtrit të Hamidnurij, një ish zyrtar iranian i cili ka qenë i burgosur në Suedi që nga viti 2019, duke thënë se Tehrani konsideron ndalimin dhe gjykimin e tij si të paligjshëm. Republika Islamike e Iranit konsideron ndalimin dhe gjykimin e Hamidnurij Nuri një shtetës janë të palishëm dhe kërkon lirimin e ti të menjëshëm, tha të mërkurëm Amir Abdullahian në një bisedë telefonike me homologën e ti suedez Anne Lind. Nuri u arrestua pas mbërritjes në Suedi në raportin e Stockholm në nëntor 2019 dhe burgos me njërë. Aja është mbajtur në izolim për më shumë se 2 vjetë. Akuzat kundër Hamidnuri rrjedhën nga akuzat e ngritur kundër ti nga antarët e organizatës terroristë anti-iraniane Mujahedin Hal Kapomek, të cilët pretendojnë se Nuri ishte i përfshirë në ekzekutimin dhe torturimin e antarëve të Mek në vitin 1988. Nuri kundërshton me forcë akuzat. Është një burim keqardhë që një grup terrorist krimi dhe të cilët kundër popullit të Iran dhe madje të Irakut gjatë regjimit Bathis ishte diktatorit irakian Saddam Hussein. Janë qartësisht të dukshme, ka marrë përsipër këtë proces të rrem në Suedi, tha Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Hamas e kritikon sulmet e regjimit sionist në Xhamin el-Aqsa. Lëvizja palestinisë e rezistencës Hamas ka parlamentuar regjimin e Tel Avivit kundër kalimit të vijave të kuqe në kompleksin Xhamis al-Aqsa në kocën e shenjtë, ndërsa forcat ushtarake të regjimit sionist dhe kolonës sioniste vazhdojnë me aktet e tyre të agresionit kundër besimtarëve musliman. Vrasin një roje izraelite në hyrje të vendbanimit të palishëm Ariel në pjesën qendrore të bregut perëndimor të pushtuar e pretenduar nga brigada e Zotim Kasem për sollën mesazhin se përdosja e vendeve të shenjta veçanërisht Xhamis al-Aqsa do të trazonte të gjitha evakuacionet, tha në një deklaratë. Yasser Barghouti, kreu i zyrës së marrëdhënies kombëtare të Hamas në bregun perëndimor, ai shtoi se Hamas, brigada al-Aqsa dhe grupet e tjera të rezistencës përveç gjithë kombit palestinez janë të gatshëm të bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme për Xhamin al-Aqsa. Barghouti parlamentoi gjithashtu autoritetet dhe regjimin sionist kundër përdorjes së vazhdueshme të vendeve të shenjta në kocën e pushtuar, duke theksuar se të gjitha masat e sigurisë të regjimit sionist do të jenë të pavlefshme në rast se kjo praktikë vazhdon. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë kancelar gjerman Ballkani Perëndimor i përket Bashkimit Evropian. Ballkani Perëndimor i përket Evropës, por një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe zgjidhja e mosmarrëveshjes së dy vendeve është albësore për përparim, ka thënë kancelari gjerman Olaf Scholz në një takim me kryeministën e Kosovës Albin Kurti. Sipas agjencisë Reuters, lajmi i Gjermanisë i bëri thirrje Serbisë dhe Kosovës që të rifillojnë bisedimin dhe të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre të gjata në mënyrë që të lëvizin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në një konferencë të përbashkët për shtymin me kryeministin e Kosovës Albin Kurti në Berlin, kancelari gjerman theksa se lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka krijuar një urgjencë të re për zgjidhjen e problemeve në Ballkanin Perëndimor. Në situatën aktuale përkundër tensionit dhe luftra në Evropën Lindore, zgjidhja e krizës në Serbi dhe Kosovë është një domosdoshmëri dhe duhet të merret seriozisht nga autoritetet e dy vendeve, thaj. Ai shtoi se vendosja e paqes së qëndrueshme mes dy vendeve ballkanike do të rrisë sigurinë në të gjithë Evropën. Scholz përsëriti mbështetjen e Gjermanisë për dialogun Kosovë-Serbi të udhëhequr nga Bashkimi Evropian dhe tha se Berlini do të vazhdojë përpjekjet e tij për të lehtësuar procesin. Ai theksoi se Ballkani është pjesë e Evropës, anëtarët të gjitha vendet e tij duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe një marrëveshje gjëpërfshirëse ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në normalizim marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të hap perspektivën antarësimit në Bashkimin Evropian dhe kontribon në stabilitetin e rajonit. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një këngëtare franceze pranon islamin. Zonja Melanie Diams thot, përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike në jetë. Dhe nëse unë, në jetën time të re, kam qetësi dhe lumturi, kjo është rezultati besimit në Zotin një. Ndoshta disa mendojnë se prirja drejt islamit ekziston vetëm në mesin e njerëzve të thjeshtë. Kjo është në kohën kur nëse i hedhim një vështrim turmës së gjerë që pranojnë islamin, do të vërim se drita e besimit dhe logjika e qëndrueshme e islamit tërheqin natyrën qenësore të çdo njeriu i cili kërkon të vërtetën. Për këtë arsye, në mesin e atyre që kanë gjetur rrugën e shpëtimit, duke pranuar fen më të fundit dhe më të përkryer qiellore, ndodhen edhe shkencëtar, intelektual, politikan, sportist dhe artist. Zonja Melanie Georgiades, e njohur me emrin artistik Diams, këngëtarja franceze, është një prej atyre që pas zhvillimit të një karriere të suksesshme, qetësinë dhe lumturinë e saj e ka gjetur në fen islame. Ngjarja e jetës dhe pikpamjet e saj gjithashtu janë interesante. Zonja Melanie Diams ka lindur në vitin 1980 në Kipro nga një baba grek dhe nën franceze. Ajo ka kaluar një periudhë të vështirë të fëmijërisë. Familja e Melanie Diams nuk kishte gjendje të mirë ekonomike dhe kur ajo ishte 4 vjeçare, familja e saj emigroi në Francë me shpresën e një jete më të mirë. Në Francë, jo vetëm që nuk u përmirësua fare gjendja e tyre ekonomike, por divorci i prindërve të Melanie Diams, kur ajo ishte vetëm 3 vjeç, vështirësoi edhe më tepër jetën e saj, saqë ajo u detyrua të shkojë në jetimore. Në vitin 1994, ajo ndryshoi rrugën e jetës së vet dhe për shkak të talentit të saj artistik, ajo ju përkushtua muzikës dhe zhvilloi një karrierë të suksesshme, duke fituar edhe disa çmime, duke u njohur kështu si princesha e repit francez. Karriera e saj si këngëtare, fama dhe pasuria nuk arriti të qetësonte shpirtin e saj. Dhe në vitin 2007, ajo u fut në një depresion të thellë dhe shkoi në spital. Mirë po një vit më vonë, ndodhi një ndryshim i thellë në personalitetin e Melanie Diams, dhe thuaj se ajo kishte gjetur rrugën e shpëtimit nga ajo gjendje kritike shpirtërore dhe psikologjike, e cila kishte çuar atë deri në prag të vetvrasjes. Po, ajo kishte pranuar fen islame, fen e mëshirës dhe qetësisë. Zonja Melanie Diams, në lidhje me këtë ndryshim shpirtëror, thotë: "Në të vërtetë, te u ndodhi një ndryshim i përbërë nga morali, mëshira, dashuria dhe paqja përballë fanatizmit dhe të këqijave të mira. Pas asaj që ndodhi prapa meje, si e kaluar, që do të thotë spitali, çmenduria, arritja në nihilizëm dhe në asgjë, me pranimin e fesë islame, unë u linda përsëri. Islami bëri ndryshim të madh tek unë, sidomos pasi unë, gjatë gjithë jetës, kërkoja vetëm famë dhe bëja përpjekje për të arritur këtë qëllim. Mirë po i thash vetes, mjaft, rritu pak për t'u zhvilluar. Sot unë arrita në qetësi. Fati im, deri në një masë të madhe, është i ngjajshëm me atë të artistëve të tjerë." Kjo zonjë që ka pranuar së fundmi fen islame, në lidhje me pyetjen se besimi në Zotin një, a ka menduar ta zëvendësoj me njëherë muzikën, në mënyrë të qartë u përgjigj: "Kur nuk mund t'i krahasoj këto dy çështje me njëra tjetrën. Sot, unë jetoj vetëm për Zotin dhe me dashurin ndaj ti. Nuk kam djenjën e vetmis dhe nuk kam brengosje, sepse jeta ime ka gjetur kuptim të ri. Është një realiteti përditshëm se unë për çdo ditë 5 herë fal namazin dhe lutem pranë Zotit." Propaganda e perëndimit indukton në këtë mënyrë që lumturia është në para dhe lirinë e shfrenuar dhe pa kurfar kufiri. Mirë po e vërteta është kjo që shpirti njeriut, që është kërkues i përkryerjes, synon realizimin e idealeve të larta dhe shumë më të vlefshme se sa idealet materialiste. Melanie Diams, në lidhje me këtë, thotë: "Ndoshta disa njerëz mendojnë se ne, muslimanët, duke marrë parasysh disa kufizime, nuk jemi të lumtur dhe pranimi i gjërave si gëzimi jashtë normave të zakonshme në shoqëri është i vështirë dhe i pamundur. Prandaj për këtë arsye, ata mendojnë se në çfarëdo lloj mënyre që të jetë, duhen fituar para dhe në këtë mënyrë arrihet edhe lumturia. Ndërkohë që sot për mua janë paraqitur çështje të tjera, të cilat kanë tërheqje për mua. Ajo e cila në një kohë ishte një këngëtare e njohur e muzikës rap, tani në lidhje me muzikën perëndimore dhe sidomos muzikën rap, ka këtë pikpamje: unë më nuk dëgjoj muzikë, nuk e pëlqej më një muzikë të tillë. Ajo më imponon mua krenari, dhunë dhe shpenzime të mëdha, për arsye se u mendoj që muzika rap mund të krijojë realitete të dhimbshme dhe sipas bindjes time, pranimi atyre realiteteve është mendje lehtësi. Unë tani jam ndryshuar, përveç kësaj, jam edhe nën dhe më nuk kam kur far lidhje me atë ambient të muzikës. Pranimi i islamit nga një artiste njohur si Melanie Diams ka ngjallur irritimin e individëve fanatik që kundërshtojnë këtë fe qiellore. Ata, për ta prishur imazhin e saj dhe për ta detyruar atë që të heqë dorë nga feja islame, kanë kryer veprime të pandershme dhe jo burrërore, sidomos ku merret parasysh fakti se Melanie Diams insiston në mbajtjen e hijabit të saj. Kjo është në kohën ku në vendet perëndimore, sidomos Franca, pavarësisht paraqitjes si një vend ku sundon liria, ka vendosur kufizime për femrat që mbajnë hijabin islam. Melanie Diams, në lidhje me këto presione, thotë: "Publikimi i fotografive të mia në Paris, pasi pranova islamin, ishte një lojë shumë e dhunshme. Kjo më mundoi shumë. Ata më kanë vjedhur fotografitë private. Ajo me cinizëm i drejtohet kundërshtarëve të saj. Çdo kush ka të drejtë në jetën e vet të thotë unë jam i lumtur. Prandaj, pse të mos e ndaj atë me të tjerët? Për shembull, shamia ime është bërë një problem në Francë, sepse shumë njerëz kam dëgjuar të thonë se ky është një veprim politik dhe rebelim." Më në fund, Melanie Diams në vitin 2015 shkroi një libër me titull Melanie, franceze dhe muslimane, në të cilin, duke u përgjigjur akuzave të kundërshtarve, ajo mbron fenë e saj. Besimi i zonjës Melanie Diams në islam dhe në hijab është shumë i rëndësishëm për atë sa që të heqë dorë prej tij për shkak të keqtrajtimit dhe propagandës negative. Ajo në mënyrë të qartë thotë: "Unë nuk e kuptoj se si mund të flasim rreth besimit dhe të mos ekzistojë hijabi. Këta dy faktor janë të pandashëm." Ajo në një intervistë me gazetën franceze Express në lidhje me hijabin thot: "Një femër e mbuluar me hijab ose një person që ka pranuar islamin, a nuk ka pavarësi mendore dhe emocionale, ndërkohë që hijabi femrës muslimane i jep guxim, personalitet, durim, besim të pastër dhe spiritualitet të fortë. Hijabi im është lidhja me Zotin. Unë vete kam vendosur që të jemi mbuluar me hijab. Unë, me të gjithë qenien dhe gjymtyrët e trupit, e ndjej se duhet të jemi hijab. Kur në vendet publike njerëzit ngulin syt në mua, unë jam e qetë. Unë, me anë të hijabit, e kam gjetur veten." Realizuesi i kanalit informativ të FNJ të Francës në lidhje me intervistën me zonjën Melanie Diams thotë: "Zonja Melanie Diams në intervistën e saj fliste për lirinë e mbulesës dhe hijabit dhe është shumë e bindur në këtë, duke thënë se mbulesa bëhet shkak që të kemi liri dhe atë liri të cilën e zgjedhim vetë. Çdo gjë që veprojmë, veprojmë në bazë të lirisë, pa vendosur trupin ton në dispozicion të të tjerëve." Zonja Melanie Diams në këtë program thotë: "Kjo është për të ardhur keq, se të drejtat e femrave të mbuluara me hijab nuk respektohen dhe ato janë viktimat e emocioneve dhe të qëndrimeve fanatike." Perëndimi, me propagandën e gjerë dhe qëllim keqe, po pretendon në këtë mënyrë se veprimet terroriste të grupeve të devijuara dhe takfiriste në perëndim janë rezultati të menduarit islam dhe në këtë mënyrë të gjithë muslimanët po i konsideron terrorist. Është interesant fakti se këto grupe janë krijuar me ndihmën dhe mbështetjen e vetë shteteve perëndimore, duke marrë parasysh propagandën e gjerë anti-islame të mediave perëndimore dhe me çdo veprim terrorist në botë. Antarët e grupeve të ekstremit të djathtë dhe kundërshtarët e islamit i prezantojnë muslimanët bashkëpunëtor të takfiristëve dhe po vendosin në rrezik jetën dhe pasurinë e tyre. Një situatë e tillë është krijuar pas sulmit të kryer ndaj revistës Charlie Hebdo në janar të vitit 2015, ku muslimanët u përballën me sulme propaganduese dhe me keqtrajtime nga anë ekstremistëve francezë. Në atë kohë, zonja Melanie Diams, me anë të një mesazhi, dënoi ashpër këtë veprim terrorist dhe ka shkruar: "Unë jam franceze. Islami ka ndaluar terrorizmin dhe kërkon paqe dhe qetësi. Islami nuk mëson hakmarrjen ose vrasjen, por me moton e zgjerimit të drejtës, besimit, synon për mirësimin dhe ngritjen e sjelljeve të njerëzit. Krimi i përket atyre të cilët kanë të menduar racist dhe të mbyllur dhe janë ignorant." Nga ana tjetër, ajo në lidhje me reagimet e ekstremistëve rreth kësaj ngjarje ka shtuar: "Unë, nga frika e urrëties së palës tjetër dhe dhunës, kam mbyllur derën e shtëpisë time." Ajo në fund të mesazhit të saj, këtë situatë e ka quajtur lojë të diallit dhe të gjithëve u bën thirrje që të mos lejojnë të vazhdojë kjo lojë dhe ta shtojë urrëtien dhe armiqësinë. Zonja Melanie Diams tani jetën e saj ka vendosur në bazë të qëllimeve të larta islame njerëzore dhe në lidhje me fenë e re, thot: "Feja islame është më e thjeshtë dhe më e qartë se sa ajo fe për të cilën jam rritur, që do të thot, feja e krishterë." Në Kur'anin e shenjtë, në tregimet rreth profetëve, lexoj rreth njerëzve nga të cilët mësoj durimin dhe bujarinë. Ajo, në lidhje me ndikimin e fesë islame mbi të, thot: "Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike të njerëzit, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe gëzim, ky është rezultati i besimit në Zotin një."
Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar librit ku janë përmbledhur këshillat dhe fjalët e Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë mbi këto këshilla dhe fjalë të mëdha. Të menduarit e Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagha. Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit të menduarit të Imam Aliut alayhis salam në pasqyrën e Nahjul Balagha, ku do të hedhim një vështrim mbi përpjekjet e Imam Aliut alayhis salam për unitetin e muslimanëve, sidomos pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Feja e pastër islame, në mënyrë të veçantë, ka theksuar mbi unitetin dhe bashkimin e muslimanve. Zoti madhëruar në ajetin 103 të surës Ali Imran të Kur'anit të shenjtë ka thënë: "Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin, fenë dhe Kur'anin e Allahut e mos u përçani. Përkujtoni nimetin e Allahut ndaj jush, kur ju, para se të pranonit fenë islame, ishit armiqësuar, e ai bashkoi zemrat tuaja. Dhe ashtu, me dhuntit e ti, aguat të jeni vëlezër." Profeti nderuar islamit sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka theksuar në mas të madhe për unitetin e umetit islam. Para shpërngulje së profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam nga Meka në Medina, dy fiset e mëdha që jetoni në Medina, që të thot Aus dhe Hazrej, gjithnjë kanë qenë në konflikt mes tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi beslidhje mes tyre dy fisteve, duke krijuar kështu një unitet vëllazëror mes tyre. Ai me këtë veprim gjithashtu ngriti lart ndjenjën e dashurisë njerëzore me shoqërinë asaj kohe në Medina. Mirpo pas themelimit të shtetit islam në Medina, një prej veprimeve të para që janë bërë nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijimi dhe vendosja e unitetit dhe solidaritetit mes muslimanve. Ai Hazret sallallahu alaihi wasallam vendosi beslidhje vëllazërore mes muslimanve që ishin shpërngulur nga Meka dhe muslimanve vendas të Medinas. Ky veprim i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë ai shumë ndikim dhe efektiv saqë muslimanët vendas të Medinas që u quajtun Ansar ndan pasurin dhe pronën e tyre me vëllezrit musliman që ishin shpërngulur nga Meka. Imam Aliu alayhis salam, i cili ishte edukuar në ndritën e mësimeve të larta të Kur'anit të shenjtë, si dhe me fjalë të tjera ishte nxënësi më i dalluar i shkollës së profetit sallallahu alaihi wasallam, vlerëson se një prej të arriturave më të rëndësishme të profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka qenë krijimi dhe vendosja e bashkimit dhe unitetit në mesin e popullit të përçarë të Hijazit, Arabisë Saudite. Ai në ligjëratën e tij të parë në Nahjul Balagha, në lidhje me këtë, ka thënë: Zoti i madhëruar e ka dërguar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ta realizojë premtimin e tij dhe ta përmbyllë portën e profecisë. Profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka paralajmëruar nëpërmjet profetëve të tjerë. Shenjat e profecisë së tij kanë qenë të qarta për të gjithë dhe lindja e tij ka qenë begati për njerëzimin. Në atë kohë njerëzit kishin besime të ndryshme, kishin dëshira dhe aspirata të çrregulluara, si dhe jetonin në shoqëri të tensionuara. Një grup prej tyre, Zotin e madhëruar, e përngjasonte me krijesa të ndryshme. Një grup tjetër ishte plotësisht ateist, ndërsa grupi tjetër adhuronte zota të ndryshëm. Mirpo Zoti i madhëruar në begatinë e personalitetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i shpëtoi ata nga rruga e shtrembër dhe ignoranca. Për fat të keq, pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në mesin e muslimanëve u krijuan mosmarrveshje në lidhje me çështjen e zëvendësimit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në krye të shtetit të Islamit. Në atë kohë që nuk kishte kaluar një periudhë gjatë nga periudha e ignorancës dhe që kishte mbetur ndryshku i kulturës dhe vlerave të ignorancës tek njerëzit, shoqëria muslimane u përball me çaste shumë të vështira. Në kushte të tilla, Imam Aliu alayhis salam, i cili ishte një prej figurave më të dalluara të umetit islam pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ftoi muslimanët për unitet dhe bashkim. Ai, i cili ishte caktuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe me urdhrin hynor për të marrë udhëheqjen e besimtarëve musliman pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk ishte respektuar e drejta e tij për të udhëhequr shtetin islam, vetëm për të ruajtur vlerat fetare dhe unitetin e shtetit islam, e zgjodhi heshtjen. Imam Aliu alayhis salam ruajtjen e unitetit dhe bashkimit të umetit islam e konsideroi prioritetin më të madh ndaj të gjitha çështjeve të tjera dhe ndaj të drejtës së tij për udhëheqjen e shtetit islam. Ai, pas emërimit të Malik Ashtarit në postën e guvernatorit të Egjiptit, me anë të një letre të cilën ua ka dërguar popullit musliman të Egjiptit në vitin 38 Hijri, ka shkruar: Me qëllim të ruajtjes së unitetit të muslimanëve, unë kam hequr dorë nga çfarëdo lloj veprimi që krijon sfida për umetin musliman me qëllim që njerëzit të mos ta shtrëmbrojnë rrugën e fesë së pastër islame dhe të mos rrezikohet feja e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Isha i brengosur nga kjo që nëse nuk do të ndihmoj islamin, duke ruajtur unitetin e muslimanve, do të krijohej një konflikt dhe muslimanët do t'i godas ndo një tragedi. Pikëllimi im ndaj këtyre çështjeve për mua është më i madh dhe më i lartë se sa pushteti përkohshëm i kësaj bote. Prandaj, i ngrita në luftë kundër këtyre zhvillimeve dhe mos marveshjeve. Kështu që kam ndihmuar muslimanët derisa u zhdukën rrymat e shtrembërta dhe qetësia u kthye në gjirin e Islamit. Letra numër 62. Imam Aliu alayhis salam, me njohjen e lartë që kishte ndaj gjendjes së kushteve që mbretëronin në umetin Islam, plotësisht ishte i vetëdijshëm se çfarë pasojash të dhimbshme do të kishte përçarja mes muslimanëve. Veprimet e Imam Aliut alayhis salam gjatë ngjarjeve pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë dëshmia më e mirë që tregon dhimbjen dhe ndjenjen e përgjegjësisë atij prisi të madh të Islamit, si dhe përpjekjet e tij për të ruajtur unitetin mes muslimanve. Në burimet historike thuhet se Abu Sufjan, armiku i përbetuar i islamit, i cili kishte pranuar fen islame sa për sy e faqe, në kohën kur vëreti kushtet e përshtatshme për krijimin e mosmarrveshjeve dhe konflikteve mes muslimanve, shkoi pran Imam Aliut alayhis salam dhe i tha: "Ma jep dorën të lidh besë me ty dhe të pranoj ty për kalif dhe udhëheqës të muslimanve, sepse nëse unë do të bëj bajat me ty, askush nga binte Abdul Menafit nuk do të kundërshtoj, ndërsa nëse fisi Abdul Menafit do të pranoj ty për udhëheqës të shtetit islam, askush nga fisi Kuresh nuk do të kundërshtoj ty, dhe si rezultat, të gjithë fiset arabe do të pranojnë ty për khalif të shtetit islam." Mirë po Imam Aliu a.s. këti propozimi të Abu Sufjanit ju përgjigjë në këtë mënyrë: "Ti jo, Abu Sufjan, ende vazhdon armisin tënde ndaj fes islame." Me gjithë këtë, Abu Sufjani nuk qëndroi heshtur gjatë këtyre ngjarjeve dhe vazhdimisht bënte përpjekje për të provokuar ndjenjat e Imam Aliut a.s. dhe të shokve të ti besnik. A i me këtë qëllim thuri edhe vargje të poezis me këtë thënje: "Nuk duhet të qëndroi heshtur ndaj të drejtës tënde legjitime, e cila të është uzurpuar." Por Imam Aliu a.s., i cili kishte kuptuar shumë mirë qëllimet e këqija të Abu Sufjanit për krijimin e intrigave dhe konflikteve në mesin e muslimanve dhe përmbysjen e shtetit të islamit të posaformuar, me qëllim që të ringjallet përsëri periudha e ignorancës, duke refuzuar këtë propozim, i ftoi të gjithë muslimanët për unitet dhe bashkim, duke thënë: "O njerëz, me anijet e shpëtimit, thyeni valët e intrigave dhe komploteve, duke u larguar nga mosmarrveshjet dhe përçarjet. Hidhni për tokë kurorat e krenarisë dhe të superioritetit." Ligjërata numër 5, Nahjul Balagha. Në realitet, Imam Aliu a.s. me veprimet e tilla qëndroi palëkundur në rezistencën e tij përballë intrigave dhe komploteve të armiqve, të cilat synonin zhdukjen e themeleve të fesë islame, dhe kështu nuk lejoj që ata, duke shfrytëzuar mos marveshjet mes muslimanve, të godasin rënjët e fesë islame. Pas Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me të drejt, Imam Aliu a.s. mund të quhet thirrësi më i madh i unitetit të umetit islam, pas vrasjes së halifit të dytë të shtetit islam, që do të thot Omer bin Khattab, gjatë mbledhjes së këshillit gjashtantarësh, e cila ishte organizuar për zgjedhjen e kalifit të shtetit islam, ambicjet dhe interesat e disa të pranishmëve në këtë mbledhje u bën shkak që udhëheqja e shtetit islam edhe njëherë të shkojë në rrugën e gabuar. Mirë po Imam Aliu a.s. përsëri mbajti qëndrimin e tij, duke ndjekur tolerancën dhe politikën paqësore, në mënyrë që të mos ta prish unitetin dhe solidaritetin e shtetit islam. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "E dini që jam më i merituari nga ju për udhëheqjen e shtetit islam. Betohem në Zotin njëj që kjo është e drejta ime dhe marrja e kësaj të drejte nga unë llogaritet pa drejtësi. Mirë po deri në kohën kur gjendja e muslimanëve të jetë në rregull dhe padrejtësia të jetë bërë vetëm ndaj meje, nuk do të kundërshtoj asgjë." Ligjërata numër 74, Nahjul Balagha. Në logjikën Imam Aliut a.s., unitet do të thotë që të gjithë muslimanët të ndjekin mësimet e Kur'anit të shenjtë dhe të Sunetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu a.s., edhe pse kishte mendime të ndryshme nga të tjerët në lidhje me çështje të ndryshme të shtetit islam, por pasi jepte rëndësi të madhe forcimit të unitetit mes muslimanve, të drejtën e tij legjitime e sakrifikonte për ta ruajtur unitetin e muslimanve. Një gjë e tillë vërehet edhe në letrën e tij të shkruar për t'u përgjigjur Abu Musa Asharit, në të cilën ka thënë: "Në umetin musliman nuk është askush që jep rëndësi sikur unë unitetit dhe bashkimit të muslimanve. Unë për këtë punë kërkoj vetëm shpërblimin e Zotit." Letra numër 78, Nahjul Balagha. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El Jumah thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishi në humbje të dukshme.
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Jihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen." Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame." Shprehja imam Sadikut alayhi selam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stilë lapsit është me lartë si gjakui të shmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Mawlana ya Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Mawlana.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.